بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دوة كيمان جانا تولي زنغمزة مامبو أمبايو يتأكد فعلها في رمضان yafaa kila muislamu ajihimu kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na bali ni mambo yaliyokokotezwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na sio kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan peke yake, bali hata miezi mingine, bali imetiliwa mkazo zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu ni mwezi ambao una fadhila kuliko miezi mingine, lakini ni mwezi ambao tudhaafu fiha ujur, mema au jema moja linakuwa mara mbili. Jambo la kwanza ambalo tulieleza jana, tulisema muislamu kujishughulisha na kufunga katika mwezi huu na kutokuacha kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukatoa baadhi ya adilla za sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jambo la pili tukasema kisimamu, na wanachuoni wakisema kisimamu wanakusudia kisimamu cha salatu tarawih, lakini kisimamu cha masiku kumi ya mwisho, ashru al-awakhir. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr, likuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yakiingia masiku kumi ya mwisho, shadda mizara wa iqadha ahla, hujipinda zaidi, lakini pia huinua familia yake na kuamsha, ili mradi kwa ajili ya kufanya ibada katika masiku kumi hayo. Lakini kufanya ibada katika masiku hayo kumi bora, lakini pia kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani. Tukasema jambo la tatu, kusoma Qur'an, na muislamu kujitahidi katika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tilawatan au hifadhan, kusoma kwa kuangalia au kwa kuhifadhi ikiwa mtu amehifadhi. Hichi ndo kipindi ambacho Jibril alikuwa akiteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayudarisu al-Qur'an, kisha Jibril akimsomea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akimfanyia muraja wa Qur'an. Lakini mwaka ambao Mtume alifariki ndani yake, Jibril aliteremka mara mbili, akawa anamsomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam au anamfanyisha Mtume sallallahu alaihi wasallam muraja wa Qur'an. Hatukazungumza mambo ambayo yanaofungamana na Qur'an, na jinsi gani Muislamu anaweza akatumia muda wake katika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kupata fadhila. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la aqul alif la mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Sisemi neno zima la alif la mim ni harf moja, bali haya ni maneno matatu ambayo kila neno katika haya yana ajiri yake, yani alif ina ajr, lam ina ajr, na ha na mim ina ajr. Kwa hiyo huu ni mwezi wa Qur'an, na ndio maana unaona misikiti mingi, hasa misikiti Ahlus Sunna, watu wanamaliza kusoma Qur'ani nyuma ya imamu mmoja au nyuma ya maimamu wanaosalisha salatu tarawih, bali wanajipinda kusali at least kumaliza juzuu moja, msahafu mzima katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni kheri kubwa kwa misikiti ya watu wa Sunna ambao wao wanaihuisha na wanahuisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haitoshelezi hivyo, bali inalazimika pia muislamu mmoja mmoja kujisomea Qur'ani akiwa nyumbani au akiwa kazini au pia akiwa sehemu nyingine yoyote ambayo ataweza kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili lilikuwa ni jambo la tatu ambalo tulizungumza siku ya jana. Ama jambo la nne ambalo linahitajika muislamu alifanye katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa jambo hili ni jambo la msingi sana, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tulisoma jana hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu akisema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fayudarisuhu al quran falirasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwad min ar rih al mursala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya iddihar kama vile watu wanafanya iddihar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya iddihar. Iddihar ni kuhifadhi chakula cha muda wa mwaka mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anahifadhi chakula cha muda wa mwaka mzima, lakini ilikuwa haimalizi mwaka isipokuwa chakula cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kinakuwa chote kimemalizika. Ndipo pale Aisha radhiallahu anha alipokuwa akiulizwa maisha yake yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisema lam takun tuqadun nar fi baiti an-nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatu hilal au thalathatu ahilla. Asma radhiallahu anha kimuuliza Aisha madha kana aishukuma, qalat al-aswadani at-tamru wal-ma. Aisha anasimulia maisha aliyokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka chakula cha mwaka mzima, lakini haifiki mwaka au miezi kadhaa chakula kimeisha. Alikuwa safi anatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa masu ila an shay'in faqala la, hajawahi kuulizwa kuombwa kitu akasema hapana. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiombwa anatoa. Sasa chakula chake kikaa kinamalizika, mpaka Aisha alikuwa akisema miezi miwili palikuwa hapawakwi apapikwi katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakila al-aswadani vyeusi viwili ambao ni maji pamoja na tende. Miezi miwili, haya ndio ilikuwa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajaribu kuangalia hata wakizungumza katika kisa cha ifk, akitajwa kisa cha ifk hali ya Aisha radhiallahu anha, inasemwa ile hadithi inasemwa wa kana an-nisa'u fi dhalika al-ayyam yani ma fi yani ma indahunna al-lahm, walikuwa wanawake katika zama hizo ni wembamba sana, hawana miili kwa sababu chakula chao walikuwa ni chakula kidogo sana wakila. Sasa huyo Aisha radhiallahu anha maisha yake pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa al-aswadan at-tamr wal-ma, ambao sisi leo walillahi alhamd mutawaffir tende na maji, mutawaffir walillahi alhamd, bali mtu hata anaweza asile tende na maji. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa akizunguka katika mji wa Madina akitafuta tende mbovu ambayo imeanguka na alikuwa hapati. Sasa mwezi huu umehusishwa katika kutoa sadaka, mwezi huu umehusishwa katika kutoa sadaka. Na kutoa sadaka maana yake haimaanishi utoe kingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Hakim ibn Hisam anasema al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla wabda biman ta'ulu wa khairu as-sadaqati min dhahri al-ghina wa man yasta'fi fi 'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Mkono unaopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mkono bora ni mkono uliokuwa juu, yani mkono uliokuwa juu. Al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla, mkono uliokuwa juu ni bora zaidi kuliko mkono uliokuwa chini. Wabda biman ta'ulu, na unapotoa sadaka angalia watu wako karibu ambao wanahitajia, yani kuna ammi, kuna ibn ammi, kuna watu wa familia yako, angalia nani ambaye katika familia yangu wanahitajia, hasa hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mtu asikubali iwe yeye kila siku mkono wanyooshwa kwa upande wake, si mkono bora, yani yeye mkono wake ni wa kupokea tu, always is a receiver, ni mtu mwenye kupokea tu kila siku. Hapana, usikubali kupokea tu kila siku, kubali na wewe iwe mkono wako ni wa juu wa kutoa, kwa sababu mkono wa kutoa ndio mkono bora na mkono unaopendezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu kuweka portion ya kuwasaidia wale maskini katika watu wa familia yake, kuwasaidia watu maskini katika jamaa zake, kuwasaidia watu maskini katika watu wa karibu ambao wanakaa na wao. Mimi niwaambia kitu, labda watu wanaweza wasiamini, lakini hapa msikitini wako baadhi ya ndugu zetu, labda futari hawaipati, lakini hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa almiskinu alladhi yasalu an-nas innama almiskinu alladhi yata'affafu wa la yutafattanu lihalihi. Sio maskini yule ambaye anaomba, huyo anayeomba sio maskini, anayeomba yule ambaye haulizi watu, ana jambo au ana dhiki lakini haulizi mtu. wala yutafattanu an hali, wala watu hawajui hali yake, huyu bwana wanamuona kama mtu mzuri, lakini wako watu labda ndugu zetu ambao wanahitajia hapa msikitini. Kwa hiyo ndugu wetu, umoja wetu, kuwa sisi tuko kwenye manhaji moja, kuwa sisi tunazungumza kwa kauli moja, lazima tuhakikishe tunasaidia wale ambao wanahitajia. Na kuwasaidia wanaohitajia, si lazima mpaka mtu asimame kwamba jamani nimebanwa, hali yangu ni ngumu. Si hivyo jamani, hii ni udhalilifu. Yatosha tu kuona kwamba wewe, yani macho ya binadamu ni macho ambayo Allah amemjalia, ameyajalia ni macho yenye uzinduzi, macho yenye utambuzi. Ukimwona ndugu yako unajua huyu ndugu yangu hali yake si nzuri, ushindwe kumpa shilingi 5000 kwamba ndugu yangu hemu hii ishike hii, utaangalia iftar na futari na watoto leo, angalau muhogo upate muhogo, na angalau upate angalau dagaa. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wako ndugu zetu ambao wanalala njaa au hali zao ni ngumu sana. Sisi tumewaangalia vipi hawa ndugu zetu ambao wanahitajia? Lakini mtu wakati huo huo, hiyo ndio la hatari zaidi, wakati huo huo mtu mashallah ndugu zake hali zao taaba, hajui hali zao, lakini mashallah nyumbani kwake chakula kinamwagwa, israf, innal mubadhirina kanu ikhwana lishayatin, chakula kinamwagwa, watoto wake wanachagua, wanasema hapana baba, sisi hatuwezi kula hichi umuhogo, sisi hatuwezi. Ah baba hapana, tujezoea sisi. Watoto wanachagua, wakati huu huo muhogo, lau kama utasema basi mimi usimtwe mtu shilingi, sema ndugu yangu fulani, kuanzia hii Ramadhani moja mpaka mwisho tutafuturu na wewe nyumbani, ishmane malmane, kila mmoja akishika mtu mmoja, wallahi hapa msikitini kifika baada ya maghrib hakuna mtu, kila mmoja amembeba ndugu yake anakwenda naye kufuturu naye. Huo ndio ndugu, haya ndio mapenzi ya kweli kweli. Unaondoka peke yako, unakwenda unafuturu, maskini nguvu yenyewe ya kula huna, na kula kidogo, chakula kinamwagwa, ndugu yako huko maskini hajui. Wako ndugu zetu wengine wanaganga kwenye sehemu zile za mamantilie, unamuona ndugu yako mmeswali pamoja, amemaliza, salamu alaykum warahmatullah, salamu alaykum warahmatullah, anaganga ganga kwa mamantilie. Njoo ndugu yangu, hapana hapana, utakwenda kwa mamantilie miezi mingine, mwezi huu usiende kwa mamantilie bwana, twende nyumbani, chukua nyumbani, anafuturu na wewe, namaliza, anaondoka zake. Wallahi ni ajr. Mtume SAW anasema man fattara saiman falahu ajruha falahu mithla ujuri la yanqusu min ujurihim shay, au kama qala alayhi salatu wasalam, yoyote atakayemfuturisha mfungaji basi atapata mfano wa ujira wake. Imagine amefunga amepata ujira aliokadiriwa na Allah, huenda mimi na wewe labda saumu yetu isiwe imetimia, labda yule saumu yake imetimia, ujira ambao Allah amempatia, basi wewe na wewe una share ule ujira, anta shariku shariku fil ajr. Kwa swala la sadaka katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani ni swala mutaakidi ya jamaa, swala linahitajia, swala linatuhitajia sote, na kuangaliana hasa sisi kwa sisi ambao ni watu wa mila moja, ni watu wa manhaji moja, ni watu wa sunna wote, ni watu tunapendana. Lakini sadaka haifungi kwa watu wa sunna, hata ambao si watu wa sunna wanamuona mtu anahitajia msaidie. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla, ya mkono uliokuwa juu unapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mkono uliokuwa chini. Lakini pia huwa narudia nikisema kwamba pia yule ambaye hajapata msaada, usidhalilishe nafsi yako kwa mtu yoyote, kaa ina mankan yoyote atakaokuwa, la tasalu ahadan, usiombe wala usimuulize mtu. Watu wamekusaidia hawajakusaidia, wewe la tasal ahad, usimuulize mtu mpaka mtu adhani kwamba wewe una uwezo zaidi kumliko yeye. Hii ndio ilikuwa manhaji ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali unaambiwa ilikuwa wao wanaogopa mtu hata ndugu yake fimbo imeanguka, kumwambia nisaidie hii fimbo, nipe hii fimbo mara moja, wanaogopa. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawaulizi watu kuombaomba, sio tabia hii. Leo nenda katika baadhi ya milango ya baadhi ya matajiri, kama ni maduka yao au kama ni sehemu zao za kazi au majumba yao, angalia masakini walivyojaa pale, Baadhi ya watu na wao wakachukua fursa, wakawakusanya maskini 30, wakawachukua video, wakawapatia iftar. Bwana, sisi tunasaidia, tuna charity, tunasaidia, tuna organization na nini. Organization vipi bwana? Lakini lengo lao wao sio. Na mimi nawaambia wafanyabiashara, mcheni Allah. Wafanyabiashara, mcheni Allah. Msitangaze biashara zenu kupitia watu. Msitangaze mali zenu za biashara kupitia masakini. Hawa ni watu wana familia zao bwana. Hawa watu wanaheshimika kwa familia zao. Hawa ni wazazi wana watoto wao. Ile picha iliyobaki katika Instagram itabaki miaka 30, mtoto anakuja anaona babangu alikuwa akipewa msaada. Nani anakubali hayo? Sadaka ya mtume ikuwa hivyo, matajiri wanavyofanya, watu wafanya biashara wanavyofanya. Anaweka nembo yake ya kampuni pale, alafu anasema angalia sisi organization yetu tunasaidia hichi, tunasaidia hichi. Muongo. Lengo lake apate rank kwenye serikali. Serikali imwambie, "Ah, ile organization iko vizuri na jitoa." Si sawa. Si sawa. Ile hadithi ya Mtume SAW katika saba dhillum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, amesemaje? Mwisho akasema Imam Aisha na mshahidi fi ibadatillah wa rajulan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminu, au kama qala al-Rasul. Mtu ametoa mkono wake wa kushoto, haujui nini kimefanya mtu mkono wake wa kulia. Hii ndio sadaka tamu. Lakini leo watu wangapi kwenye iftar wanapangwa foleni, wakina mama maskini wanapangwa foleni, alafu wanapigwa video, alafu wanaweka nembo ya kampuni, alafu wanasema sponsors is this and this and this and this. Hiyo ni sponsors kwa dunia. Utapanda rank, serikali itakutambua, lakini mbele ya Allah wapi shei? Hakuna kitu. Umewadhalilisha watu, umeingia katika ria, si kitu. Kama umeamua msaada wa kuwasaidia masakini, wallahi beba sadaka yako, nenda kwa ndugu yako, mgongee mlango, watu hawajui, mfichie, mwambie ndugu yangu, wallahi Allah amenijalia hichi, naomba unistiri na mimi na wewe nitakustiri, tustiriane. Anafurahi yule bwana, anakuombea dua, yad'u lak, anakuombea ambahri al-ghaib, asema rabbi, huyu mtu kama leo amenifonistiri, basi na wewe mstiri ya rabbi. Man kana fi auni akhi kana Allah fi auni yawm al-qiyam, yeyote atakayesimama katika kumsaidia ndugu yake Allah atamsaidia. Man faraja muslimin kurbatan min kurabi dunya faraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyam, unamuondolea tatizo dogo leo duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea tatizo kubwa kesho akhera. Hii ndio sadaka ya sawasawa. Hivi ndivyo inavyotakikana. Kwa hiyo inapasa kwetu sisi kujihimu, na mtu siku zote asijifanye maskini sana kwamba yeye kila siku hataki kutoa sadaka. Toa sadaka hata shilingi 500. Kuna watu wanahitaji shilingi 500, nunua maji matatu haya, tembea hapa barabarani. Ona watu wanasubiri pale gari, amekaa kwenye gari maskini, mwambie Sheikh, maji haya hapa, daladala, chukua katoni moja ya maji, simama pale barabarani. Ona watu wawili watatu, Muislamu amefunga, anahangaika na daladala kurudi zake Mbagala au kurudi zake sehemu yote anaoishi, naambia ndugu yangu, haichi hapa kifunda cha maji, hemu fungua mwenyewe. Yake umekosa nini? Umekosa nini? Tembea tu na maji matatu tu yatie mfukoni. Bwana ndugu yangu, fungua mwadhini. Fungua mwadhini. Fungua mwadhini. Umekosa nini? Hatujakosa. Lakini limadha nuhrim anfusana an hadhihi al-ujur? Kwa nini tunajiharamishia hizi ujira? Naam. Kwa hiyo jambo la nne ambalo linahitajika kwa Muislamu ni kutoa sadaka katika mwezi huu. Jambo la tano ambalo linahitajika Muislamu kujihimu katika mwezi huu ni swala la it'amu at'am. It'amu at'am inaingia katika sadaka, kuwalisha kwenye kuhitajia na kuwalisha wale ambao dhaaf katika muslimin, wanao hali zao zilizokuwa ni ngumu, kuwasaidia, na nadhani hii inaingia katika sadaka. Jambo jingine au jambo la sita, luzumi almasajid hususan waluzumi almasajid, kujilazimu katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na luzumi almasajid iko kwenye hali mbili, imma luzumi almasajid bil-i'tikaf, muislamu kufanya i'tikaf katika masiku haya ya Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi Ramadhan kulli, alikuwa akifanya i'tikaf Ramadhani yote. lakini mwisho wa umri wake alikuwa akifanya itikafu katika ashrul awakhir min Ramadhan. Tenga muda katika masiku haya kujilazimisha nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kama msikitini. Hii itaitwa luzumi al-masajid. Luzumi al-masajid nyingine ni muislamu kukaa muda mrefu na masahaba radhiallahu anhum, kama hadithi iliyopokewa Abu Hurairah radhiallahu anhu, aliwaulizwa kuhusiana na luzumi al-masajid, wakasema innana nalzamu masajid wa nahfadhu siyamana, sisi tunajilazimisha misikiti na tunahifadhi somo zetu. Kwa hiyo kujilazimisha misikitini ni katika njia pia za kuhifadhi somo, kwa sababu utakapokaa msikitini utasoma Qur'an, utamsikiliza yule. Na nasiha yangu kwa tulabi ilmu, wanafunzi wanasoma ilmu, ni fursa kwao, kaeni msikitini, angalieni wale wanaoingia katika watu ambao wanahitaji kusomeshwa Qur'an. Kuna mtu ako desperate, maskini, ameingia msikitini, Qur'an hajui kusoma, mwite mwambie njoo ndugu yangu nakusomesha hapa mpaka hapa, ama njoo tufanye mraja, ama njoo tusome masaili ya ilmu. Lakini mwezi wa Ramadhani hasa kufanya inaya na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile lazima kufanya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, swala la sita, kufanya umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umra katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia mwanamke, inna umrataka ma'i fi Ramadhan ta'dilu hajja, inna umrataka fi Ramadhan ta'dilu hajjata ma'i, au kama qala alayhi salatu wassalam, hakika umra yako katika mwezi wa Ramadhani ni sawasawa na kufanya hija pamoja na mimi. Kufanya hija pamoja na mimi. Umra katika mwezi wa Ramadhani ya thawabu yake ni sawa na mtu aliyofanya hija. Haina maana kwamba akifanya umra Ramadhani ataambiwa ashafanya hija, lakini ule ujira ni sawasawa na ujira wa hija. Na Mtume SAW anasema alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija iliyokamilika haina malipo isipokuwa pepo. Manake kama ujira uliokamilika katika haji na ujira huo au amali hiyo itakamilika katika umra, manake jaza yake ni pepo. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhani inapendeza na ni sunna muislamu kufunga safari kwenda kufanya ibada ya umra, wala kutokuzembea kufanya ibada ya umra. Na kila siku naomba baadhi ya ndugu zetu kwamba tuko na fursa, walillahi alhamd. Zamani kwenda haji ilikuwa ni pesa nyingi na gharama nyingi, lakini pia kwenda umra ilikuwa ni gharama nyingi. Sasa hivi mkania zimekuwa ni nyepesi, kwenda umra ni mepesi. Funga safari, jiandalie, jiwekee poshoni yako, uende katika nyumba ya Allah albaitul atiq, ukae pale umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sehemu baina ya ruknul yaman na mlango wa Kaaba, kuna sehemu inaitwa multazim. Sehemu inaitwa multazim. Mtume SAW akizungumza husiana multazim, anasema yoyote atakayeomba dua katika multazim, basi dua yake hairejeshwi. Dua yake hairejeshwi katika multazim. Sasa kwenda kwenye multazim hakuhitaji gharama kubwa sana, ni gharama ndogo, unaweza ukaenda kufanya ibada ya umra. Lakini baadhi ya ndugu zetu leo mashallah wanajenga, wananunua magari, wanabadilisha nyumba. Alhamdulillah, Allah wazidishie katika khair na fadhil, lakini wallahi hawaendi kufanya ibada ya umra. Hawaendi kufanya ibada ya umra. Lakini pia tunawatoa watoto picnic, tunawapeleka huku, tunawapeleka Mikumi, Ngorongoro, Serengeti, kwenda kuangalia park za wanyama na nini. Watoto wanafurahi, wanapata burudani. Lakini ukiwachukua watoto, ukiwapeleka katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwaambia wanangu, hii ndio nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapa ndio multazim, wallahi hujapunguza, umezidisha bali. Unawajenga watoto leo psychologically kwamba wajue kesho kwamba hii ni sehemu ambayo baba yetu alikuwa ametuhusia tusiache kurudi hapa kila muda kuja kufanya ibada ya umra. Leo watu wengi leo hawafanyi ibada ya umra. Kwa nini ufanye umra? Anakwambia abe, mimi bwana sifanye umra kwa sababu bado nina mambo yangu, bado nina ujana. Hapana, ile ni sehemu ya kutubia, kama vile msikiti ni sehemu ya kutubia, kama vile sala na sehemu katika mawadhi ya sala unaruhusiwa kuomba dua ili kutubia, pia vile vile kwenda kutekeleza ibada ya umra. Hayo ndio ambayo tumeweza au tumefanikiwa kwa tawfiki ya Allah kuyapitia katika kipindi hichi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Haina maana ya maneno haya yangu kushambulia upande fulani, kuwataka watu, lakini maana ya maneno yangu kwamba ituzindue sote, sote ni wapungufu, sote tunahitaji rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna mtu ambaye ataingia janna kwa amali yake. Masahaba radhiallahu anhu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa yataghammadani ay yataghammadani Allah birahmati minhu wa fadl. Hakuna atakayeingia peponi kwa ajili ya matendo, kila mmoja ataingia peponi kutokana na rahma ya Allah na sitara, Allah amsitiri na amhifadhi amuingize janna. Kwa hiyo la shaka kwamba sisi wote tunahitajia kuingia janna. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku pepo na atuepushe na moto wa jahannam. Lakini wote sisi ni wapungufu, kuanzia mimi msemaji mpaka sisi wasikilizaji, sote ni wapungufu. Kwa tukielezana huenda nyoyo zikaamka na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatupatia hitimisho la kheri tukawa miongoni mwa watu wema. Inshallah nitoe fursa mbili tatu za maswali ili alikuwa na ishkali labda inawezekana ikawa inaweza kutatuka. Naam. Naam. Sheikh anauliza, jana nilisema kwamba unaweza kusimama na imam mpaka umalize kisha ukainuka usiku. Ni jambo limethibiti kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala kifia yani tulieleza kuhusiana na witr, lakini ukiamka usiku utaswali. Ya hii inakwenda kwa kauli ya kuwa haifai kuzidisha zaidi ya rakaa 13. Tumeelewa? Na ikiwa mtu anakwenda na kauli ya kuwa haifai kuzidisha zaidi ya rakaa, yani Mtume sallam hakuzidisha zaidi ya rakaa 11, imekuja katika baadhi ya riwaya alikuwa akiswali rakaa 13, kwa kauli hiyo basi manake hataweza kuamka usiku, kwa sababu Mtume sallam hakuwahi kuzidisha. Tumeelewa? Naye lakini kwa kauli ya baadhi ya wanachuoni, na ndio kauli ya wengi katika wanachuoni kama Sheikh Saleh Al-Fauzan, Ibn Uthaymeen na wengineo, wanasema hakuna idadi ya rakaa maalum, anaweza kuswali kisha usiku akitaka pata fursa. Amru al-amru fi dhalika wasi, jambo ni pana katika hilo bila witir. La, kuhusiana na witir manake kwa hali mbili, imma avunje witir na kudhul witir. Si ushaswali witir pamoja na imam rakaa tatu, utaswali rakaa moja zitakuwa nne, utakuwa ushavunja witir, utaswali kisha utaswali witir, ama utaswali bila witir. Naam. Hilo kwanza. Mimi anauliza, inafaa kulipa deni ambalo amekopa kwa njia haramu? Wacha ulevi, eka riba. Mtu amekopa deni lakini la riba, amekopa labda milioni moja, atapata riba, akapewa riba ya 200,000. Kwa hiyo wakati analipa, analipa milioni moja na 200,000, kama vile riba leo zinavyofanywa na watu. Sasa anataka kulipa, yeye ashajua kwamba kumbe riba ni haramu, haifai. Je, inamlazimikia kulipa zile 200,000? Naam, lazima ulipe zile 200,000 kisha baadaye utubie. Na hiyo haiambiwi umekula riba, bali umetakhallas, sababu ile ni amana ya watu uliichukua kwa makubaliano, lazima urejeshe kisha baada ya hapo utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni amana, ni dhima iko juu yako tayari. Naam. Asante. Nilikuwa nakumbuka neno hapa, kuna kitu saizi kinafanyika sana. Bwana ameuliza swali kwamba tuko na maiti, alafu maiti amefariki, tuko na maiti alafu ana viungo vyake ambavyo viko sawa, labda mkono, alafu tuko na mwingine hana mkono na ni mgonjwa, tunaweza kutoa mkono wa maiti tukauleta hapa? Hiyo, lakini pia inajulikana ile kwa kitaalamu postmortem. Postmortem nadhani ni hivyo daktari, inaitwa postmortem. Transplantation, jazakumullah khair. Ni haram, haifai transplantation kutoka kiungo kwa kiungo, sawa ni hai au aliyokufa. Tumeelewa? Na yani haifai kutoa mkono wangu mimi akapewa Abu Mundhir, ni mwenye anahitaji mkono. Tumeelewa? Na lakini pia haifai mimi nimekufa aseme basi Abu Salfiko baada ya kushakufa tutoe mkono wake tumpe Abu Mundhir, la, ni haram. Haifai kutolewa kitu chochote baada ya kuwa mtu amekufa, bali hata tunapoosha maiti kuna kama amevuja damu, au wacha kuvuja damu, kama ana kidonda ile sehemu atuoshi, tunachukua labda maji tunafuta, kama tunaweza, kama hatuwezi tunachukua plaster nyingi tunajaza pale. Naam. Kwa hiyo inakuwa ile sehemu haifanyaje, ile sehemu haioshwi direct kwa sababu ya kutokudhuru kile kidonda. Kwa hiyo maiti haruhusiwi kubadilisha kitu kutoka kwenye kitu au kutolewa kiungo kupelekwa sehemu nyingine. Naam. Kwa hiyo ile wanaosema inaitwa kama hiyo wanaosema transplantation ama postmortem, zote ni haram, haifai kutoa kiungo kupeleka sehemu nyingine. Naam. Swali ya mwisho. Naam Sheikh. Allah kubariki, jazakallah khair. Mzee Awadhi anauliza kumpelekea iftari mtu ambaye haswali. Tumeelewana. Kuna kauli ya mshairi inasema, ahsin lil nas tastabid qulubahum fatala mastahsana bihi ihsanun insan. Ukimfanyia mtu wema unateka nyoyo yake. Tumeelewana? Ndio maana tunaomba siku zote Allah asijalie tukafanywa wema na watu wa bid'a wakateka nyoyo zetu na sisi tukazungumza kwenye bid'a. Yaani bora tufanywe wema na watu wa sunna, kwa sababu ukimfanyia mtu wema ule moyo wake unauteka. Sasa yule ambaye haswali na wewe una yakini haswali, ukimpa iftar ni inawezekana ikawa ni sababu ya yeye kuanza kuswali. Kujuzu inajuzu sababu ni Muislamu, na sadaka inajuzu hata kwa asiyokuwa Muislamu, kumsaidia yoyote inajuzu. Kwa hiyo ambaye haswali unamsaidia sadaka ili uone laala anaweza akarudi. Ndio maana katika zaka kuna watu wanaitwa muallafati qulub. Muallafati qulub ni wale ambao imani zao zinalegalega. Sasa tutaka tuwavute, ndio yule Mtume SAW masu mmoja alimpa mtu mmoja mali, akampa ngamia au emina mbuzi wengi mfano wa majabali mawili, wale mbuzi walivyokuwa wengi. Akarudi kwa watu wake akamwambia, ya qaum aslimu fa inna Muhammad yu'ti ataan man la yakhafu alfaqa. Silimuni ngeni katika Uislamu, angalieni Muhammad sadaka anayotoa hii, amenipa sadaka kiasi gani. Kwa hiyo Mtume SAW alikuwa akiwaacha baadhi ya wale akina Abu Bakar na Uthman na Umar na wengineo, akiwapatia watu ambao muallafatul qulub kama Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo inafaa kumpa sadaka ili ile sadaka inaweza ikamtika, akiona kila siku unamsaidia, basi ndugu yangu swali, basi itakuwa ni wepesi. Tumeelewana? Hata wanachuoni wanasema jambo hilo tusizembee, hata watu ambao maskini unahisi kama hawa bado hawajatengama, wasaidie, mpe sadaka. Wallahi kuna mtu anakuambia, mzee wangu anakuambia, mimi bana, mimi siwezi kuswali, sina kanzu. Haswali hana kanzu, hebu iangalie swala na iangalie kanzu. Sasa wewe ukiwa na kanzu yako kumwambia ndugu yangu kanzu hii hapa, hebu anza kuswali. Bana nilikupa kanzu lakini bado hujaendelea kuswali, vipi? Bana bado bana, lakini basi nikipata tena kofia. Umpa kanzu, unampa na kofia. Utamwona siku mbili tatu na yeye maskini astahi, anakuja msikitini mara haji, anaswali Ijumaa. Wewe ushapata ajiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiangalie mapungufu yake, angalia wewe utapata nini, utageni nini kule kwa yule mtu. Naam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.